Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yksi toimittajien tärkeimmistä tehtävistä on seurata päättäjien toimia ja kertoa niistä kansalaisille. Aina tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä sitä, että asioita yksinkertaistettaisiin. Kuulijamme Turkka K. Turusta löysi tammikuun lopulla Ilta-Sanomista jutun, jossa vaikeita asioita ei tosiaan alettu suoraviivaistamaan. Turkan lähettämä pätkä selvitteli sote-lakikokonaisuuden perustuslaillisia ongelmia näin. Kaikki viittaa siihen, että...
Viikon sitaatti.
Asiakasmaksulaki on yksi lastu lisää siihen ongelmakenttään. Samaan kuormaan tulee muun muassa asiakassuunnitelma ja integraation toteutumatta jääminen. Laivan runko vuotaa useasta kohdasta. Jos se olisi vain yksi kohta, se voitaisiin ehkä tilkitä, mutta kun se vuotaa niin monesta kohdasta. Turkka ällistelee. Nyt on sanasoppa sakeaa. Ensin on lastu ongelmakentässä, mielenkiintoinen ajatus sinänsä. Sitten ongelmakenttä hyppää kuormaan, joka ilmeisesti on laivassa, koska runko vuotaa vieläpä monesta kohtaa. Huikeita ajatusloikkia. Joko ajatusloikkia tai sitten 100-prosenttista ja lyhentämätöntä tiedonvälitystä. Jos käsitellään vaikeaa asiaa, miksei myös esitetä se vaikeasti? Sibelius-akatemian kapellimestari ja orkesterikoulutuksen professori Atso Almilan yhdessä Jorma Panulan kanssa kirjoittama kirja Vaistoa on vaikea opettaa. 10 vuoden takaa on hurmaava kirja paitsi Panulasta ja orkesterin johtamisesta, myös Atso Almilan omasta tiestä muusikko-orkesterin johtaja säveltäjäksi ja professoriksi. Samalla hän kertoo hykerryttävästi huikean läjän sydämellisiä anekdootteja lukuisista muusikoista, orkestereista ja opettajista. Vaikka Almilan kirjassa puhutaan etupäässä klassisesta musiikista ja sen tekijöistä, hänen ja kirjassa paljon äänessä olevan Jorma Panulan ajatukset musiikista ovat yleispäteviä ja toimivat niin kansanmusiikkiin kuin populaariin musiikkiin. Kirjassa on muun muassa selkeät piirroskuviot vaikkapa siitä, miten ranskalainen orkesterin johtamisperinteen viittoma joulukuusi eroaa suomalaisen perinteen kuutoskaavan viittoman niukemmasta liikkeestä. Monet Almilan ja Panulan suoraan siteeratut vuorokeskustelut avaavat uusia näkökulmia vaikkapa klassisen musiikin tulkintaan. Panula korostaa sitä, että teokset pitää pyrkiä soittamaan niin kuin säveltäjä on tarkoittanut. Klassikoista ja muista teoksista pitäisi puhdistaa niiden esittämiskäytäntöihin vuosikymmenien varrella mukaan hiipineet väärät tottumukset. Kirjassa siteerataan monesti legendaarista italialaissyntyistä orkesterinjohtajaa Arturo Toscaninia, come e scritto, niin kuin on kirjoitettu. Tämän vuoksi pitää tuntea säveltäjän elämä ja tuotanto, hänen elinaikansa historialliset olot, millainen orkesteri teoksen kanta esitti? Mitä tai ketä varten jotain väliosaa on alettu soittaa eri tempossa ja niin edelleen? Liiallista hienouksiin ja sfääreihin sinkoutumista kirjassa estää tehokkaasti Panulan verevä ja maanläheinen pohjalainen kieli. Laulajien fermaatteja ja pitkiä juikutuksia täytyy valavua. Juikutukset pois. Lukija alkaa pikkuhiljaa oivaltaa kuvion. Kapellimestari on hiukan niin kuin kirjallisuuden kääntäjä. Hänen tehtävänään on kääntää eloton partituuri sellaiseksi musiikiksi kuin säveltäjä on sen päässään kuullut. Orkesteri on sanakirja, joka tekee nuoteista raakakäännöksen. Orkesterin johtaja tuo siihen mielen. Viime viikolla kysyimme mestari kapellimestari Jorma Panulalta, miten kapellimestari värittää tietoa orkesterille konsertissa. Silloin selvitimme muun muassa, miten orkesterin johtaja auttaa sinfoniaorkesterin aloittamaan kappaleen oikeassa tempossa. Nyt jatkamme Jorma Panulan kanssa siitä, miten orkesterin johtajan kannattaa viestittää soittajille onnistumisista ja epäonnistumisista.
Meillä popmusiikin puolella tunnetaan orkesterijohtajia, kuten Frank Zappa ja James Brown, joilla oli aika iso yhtye. Ja heidät tunnettiin tinkimättömänä kaverina sillä, että jos joku soitti väärin, niin tarinan mukaan he saattoivat osoittaa sormillaan siihen suuntaan, että $300 sakkoa. Tällaista ei siis sinfoniaorkesterissa harrasteta, kapellimestari Jorma Panula.
No ei, mutta sitten oli sellainen Fritz Reiner, joka oli tuolla Amerikan puolella, vaikka oli saksalainen. Se oli hyvin minimiliikkeinen mies ja hyvin pientä näytti. Niin pientä, että viimeinen kontrabassisti, se oli aika kaukana, se otti kerran kiikarin, että se näkisi, mitä heidän näytetään. No, kapellimestari ei ollut huomaavinansa. Seuraavana päivänä, kun tuli harjoitus, hän oli kämmeneensä kirjoittanut pienellä, että olet erotettu, näytti vain sekunnin näin. Se on sillä risti.
Ai. Hän oli tämmöisen pienen liikehdinnän kannattaja. Mistä tämä suurieleinen huitominen, onko se nykyajan ilmiö, onko se amerikkalainen ilmiö vai onko se ikivanha ilmiö?
No ikivanha on, mutta mä kutsun sitä kyllä amerikkalaiseksi. Ikävä kyllä, mä oon kuvannut sen vain sieltä. Ja sitten siellä on paljon muuta sellaista hymyilyä väärissä paikoissa. Ei tarvitse hymyillä ollenkaan. Sen ihminen tajuaa aivan eri lailla. Joko se on jotain, jota menee huonosti tai jotain, mutta virnuullut pois. Että ei ele siellä, mutta miellyttävä ulkomuoto ja sellainen, että nyt menee hyvin. Sen voi näyttää myöskin naamallansa positiivisesti.
Suuri osa viestinnästä tapahtuu orkesterille, mutta tämmöinen amerikkalainen suurieleinen show-viittominen tai show-vispaaminen.
Juuri oikein sana.
Tuntuu siltä, että se on suunnattu, se on viestintää yleisölle.
Justiin, ja se ei ole tarkoitus, koska tämä tarkoitus on kommunikoida orkesterin kanssa. Me teemme musiikkia, ja sitten jos menee hyvin, ja sieltä se välittyy sitten yleisöön.
Sen musiikin täytyy puhua.
Musiikin se täytyy tulla meidän ohjaajan, johtajan ja muusikon kautta yleisöön. Eikä siinä välillä, eikä showata. Tahto olla nyt myöskin, ettei vain amerikkalaiset, kun venäläisillä on muutamilla sellainen show-tyyli.
Se on varmaan noilla suurvalloilla vaikeaa, kun sitten ne tuottavat tämmöisiä vispaajia, show-vispaajia.
Niin, se on hyvin filosofinen kysymys tai poliittinen kysymys tuskinpa, mutta on niitä muitakin, mutta lähinnä näistä maista tulee näitä lentäviä lintuja.
Lentäviä hollantilaisia, ei kun.
Niin, juuri.
Hyvä. Ollaan puhuttu sinfoniaorkestereista nyt. Lähinnä se on semmoinen vähän vajaa satapäinen sakki.
Sellainen.
Se on aika laajalla alueella. Annetaanko kaikille aina samoja ohjeita vai?
Kyllä se on aivan oltava justiin sama.
Et ei ole mitään tämmöistä, että nyt ne pasuunat siellä vähän soittakaa sinne, kovempaa.
Niin, kyllä sinne voi näyttää tietysti kovempaa ja toisella on hiljempaa. Kun on kaksi kättä, niillä pystyy tekemään aivan ihmeitä.
Mutta nämä pasunistit tietävät odottaa siellä tai nämä, joille
kyllä
on harjoituksissa. Käydään läpi näitä asioita.
Juuri, näytetään missä on tärkeät paikat.
Ja kun keikkaa vedetään sitten varsinainen konsertti on, niin silloin ei kannata paljon improvisoida.
Ei yhtään, se pitää olla justiin samanlainen kuin viimeinen harjoitus. Ja toiset esimerkiksi kapellimestarit, jotka istuvat. Ja mä oon yleensä sanonut, että alle 80 ei tarvitsisi istua. Mä oon jo reippaasti yli, enkä mä oon istunut vielä. Mutta se jo osoittaa, että kunhan sinne rojahtaa, että se touchi orkesteriin ei ole täyttä silloin, kunhan tästä lonkalta verellään.
Leikatulta lonkalta.
Niin. Paremmin näki ja se on aktiivisempi olo seisaan.
Onko sillä mitään eroa, minkä kokoinen se orkesteri on, kun kaikki orkesterit eivät kuitenkaan ole noin 100 niin ihmisen orkestereita? Jos on joku semmoinen 14-henkinen orkesteri, niin onko mitään eroa kapellimestarin työllä, kapellimestari Jorma Panula?
Ei mitään eroa. Se on yhtä tarkka. Täytyy olla pienessä yhtyessä tai suuressa. Se vain täytyy ottaa huomioon, että kun on pitempi matka, kun on 100 ja yli, niin että silloin se liike näkyy perille asti. Mutta ei se tarvitse olla sen suurempi, kunhan varoittaa nostaa käden pystyyn ylemmäksi. Ja siellä voi liikutella vaikka sormea. Kyllä tämä on mahdollista, kun vain keskitytään ja ajatellaan tätä asiaa ja viedään asia loppuun sillä energisyydellä, mitä kapellimestarilla on. Siis henkisellä energisyydellä ei se tarvitse olla sitä huitomista, ei ollenkaan. Samalla pienellä voimalla voi saada saman forten kuin huitomisella.
Onko tämä länsimaisen taidemusiikin kapellimestarin elekieli, onko se jo valmis? Tuleeko uusia sanoja, uusia eleitä enää?
No, uusia eleitä. Joku voi tehdä vähän eri lailla saman. Mä muistan, kun mä olin tuossa naapuri Venäjällä ja siellä oli säveltäjä, joka mulle sanoi, että teit sellaisen mielenkiintoisen eleen, jota en ollut nähnyt eleenä. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Eli ne katsoo vain jotain elettä, eikä kuuntele musiikkia. Säveltäjä unohti tällaisen asian.
Hän oli kuullut sen kappaleen jo.
Ehkä oli kuullut, joo.
Millainen tämä ele oli?
En mä enää muista. No, se on monta kertaa, se on improvisoitua ja tulee musiikin sisältä. Että ei sitä etukäteen suunnittele, paitsi että muistaa, että kun on hiljainen, niin pieni liike. Suurempi, ei tarvitse olla niin kovin paljon suurempi liike.
Kun muualla maailmassa koulutetaan kapellimestareita, niin kuin tämä venäläinen esimerkki kertoi vähän siitä, että siellä sitten opetettaisiin vain tietyt eleet. Onko näin, kapellimestari Jorma Panula?
Tahtoo olla, että se menee maneeriksi. Ja esimerkiksi sieltä tuli Venäjältä yksi kuuluisa Ilja Muusin, joka oli lähinnä, se oli kapellimestari, mutta lähinnä pedagogi ja oli kirjoittanut paljon johtamisesta. Ja mä kutsuin hänet tänne Suomeen ja siitä on ehkä pari 30 vuotta. Hän oli hyvin iäkäs jo silloin, mutta hänellä oli koko ajan sama tyyli. Ja sanottiin, kun se oli Muusin sen nimi, niin se teki muusia. Vähän tuollaan kauhoi. Ja kaikki musiikki oli kauhoi. Siinä ei erottunut, jos lyödään neljä, niin se oli 1, 2, 3, kaikki samanlaista kauhomista. Ja ei kauaa kestänyt, kun oppilaat kyllästyvät siihen ja oli hyvin arvostettu johtaja. Mutta kun hän johti täällä ja jo lähinnä Tchaikovskia, mutta hänen Brahmsinsa oli samanlaista Tchaikovskia. Ei mitään eroa. Eli Tchaikaria ja Brahmsia. Samalla lailla.
Jännittävä. Ehkä uusi tulkinta.
Joo, hyvin monotoninen. Rehellisesti sanottuna monotoninen.
Kaikkihan lähtee tietysti siitä musiikista. Kapellimestarit varmaan kuulevat musiikin nähdessään partituurin.
Kyllä se näin on.
Voiko kapellimestari sitten vaikka hotellihuoneessa tai kotona alkaa katsella uutta partituuria, niin alkaa sen vispaamisharjoittelunsa jo ilman orkesteria?
Joo, ei sinne tarvitse vispaa. Sitä tarvitsee vaan lukea. Ja lukea. Toisilla on eidettinen, absoluuttinen eidettinen näkö, kuulo, että tarttuu yhdellä kerralla, mutta niitä on vain yksi promille tai joku tollainen. Ja sitten ne harjoittavat myöskin ulkoa, mutta siellä voi erehtyä. Esimerkiksi mä voin kertoa yhden Lori Maazel, sillä oli tällainen absoluuttinen muisti, johti Deutsche Berlin, joo, operaa, Wagneria jotain, ja erehtyy kerran. Ja orkesteri sanoo, täytyy olla partituuri, hänellä ei ollut partituuria. Hän tuli seuraavan kerran ja löi alas, ei kuulunut mitään, kunnes vahtimestari toi hänelle partituurin. Partituuri oli suljettuna, mutta se oli olemassa. Näin tärkeä se on.
Millä tavalla kapellimestari voi tehdä virheen, kapellimestari Jorma Panula? Millä tavalla hän teki virheen?
Muisti väärin jonkun lyöntitaarin, jos tahtilaisi vaihtuu ja muistaa sinne lyö toisella lailla, niin silloin orkesteri voi sekaantua aivan yhdellä kerralla. Se on aika kohtalonomaista.
Onko teille koskaan tapahtunut tällaista?
Joo, toki. Jokaiselle on sattunut.
Miltä se kuulostaa?
No, joskus se menee huomaamattomasti. Mutta joskus pieni sekaannus tulee, mutta se on sekunnin alle sekunnin.
Kuulija ei välttämättä huomaa sitä.
Ei toki. Ei moni muusikokaan tuomaa. Vain sellainen muusikko, jolla juuri sillä hetkellä on tärkeä asia. Toisella voi olla pausia, tauko. Ei huomaa mitään.
Voiko tällä elekielellä hyvä kapellimestari tehdä orkesterista paremman?
Kyllä toki, ja se on tarkoituskin. Ja ainakin hän yrittää, ja orkesteri ja muusikotkin haluavat tehdä parhaansa. Mutta joskus on kapellimestarin elekieli on niin epäselvä, että sitä varten mennään harhaan. Ja sitten toisinpäin, orkesteri voi tehdä kapellimestarista paremman. Niin kuin moni, joka aloittelee sellainen esimerkiksi kuuluisat virtuosit, soitinvirtuosit, pianistit tai viulistit, sellistit, jotka ovat kuuluisia, ne otetaan johtamaan, vaikka ei heillä ole tekniikkaa eikä koulutusta, mutta vetävät yleisöä. Mutta ne siis tekevät virheitä kaiken aikaa ja orkesteri yrittää kuunnellen toisiaan saada sen soiton kasaan. Hyvä kapellimestari tai tällainen virtuosi oppii orkesterista joka kerta hirmuisesti. Mä muistan esimerkiksi Barenboim. Sen johtaminen oli aivan kauhia ennen. Nyt se on aivan virtuosi. Mutta sitten oli sellaisia, jotka eivät oppineet ollenkaan kuin Rostropovich, kuuluisa sellisti. Se vain viuhto ja se oli aivan kauhea, se häiritsee kauheasti. Ja monia muita, en mä nyt viitin nimiä, orkesterituntee ja jopa yleisökin oppii tuntemaan niitä epäselviä kapellimestareita.
Onko orkestereissa eroa, miten aktiivisesti he ottavat elekielen vastaan, kapellimestari Jorma Panula?
On toki, mutta se on, ei oikeastaan voi kansallisuudessa erottaa. Toiset ovat nopeita ja toiset vielä nopeampia.
Onko tämä nopeus nimenomaan hyvä asia?
Kyllä, joten tajuavat heti, mistä on tarkoitus. Eivätkä kysele.
Onko se vähän samanlainen asia, niin kuin, että on semmoinen vaikka auto, jossa on iso moottori, joka lähtee pienestäkin niin kaasupolkimen painalluksesta täyteen vauhtiin, niin orkesterissa on vähän sama, että sen täytyy olla herkkä.
Kyllä, se on herkkä niin kuin hevon. Otan taas hevosen elämän homman. Laivakin on jotakin, mutta kyllä elämä on, eli hevonen.
Se on ehkä paras näistä, koska
kyllä
auto ja laiva, ne ovat älyttömiä koneita, mutta hevosella on tolkku, se tietää mitä tehdään.
Juuri.
Mutta sitä voi, sen kanssa voi elää ja kertoa, että nyt tehdään tämä näin.
Joo, sillä on valtava vaisto.
Vaistosta on siis kysymys.
Nimenomaan.
Orkesterin ja kapellimestari.
Kyllä.
Kiitoksia Jorma Panula.
Kiitoksia.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Pekka H. etsi internetin avulla varaosaa lapionsa rikkoutuneen kahvan tilalle. Löytyihän se, mutta termi olikin ponsi. Enpä ollut aiemmin moiseen merkitykseen sanalle ponsi törmännyt, Pekka H. hämmästeli. Matti tiesi, että kirveen varressakin on ponsi, ja Leena lisäsi, että myös miekassa. Toisellekin Matille sana oli tuttu tuliaseista. Jukka vahvisti kielitoimiston sanakirjan avulla, että ponsi on työkalun varren tai muun sellaisen päässä oleva paksunnos. Antti ja Juha vitsailivat kommenteissaan amerikkalaisten ponnettomuudesta. Amerikkalaisessa lapiossa kun varsi on suora ja ponneton. Kielitoimisto antaa ponnelle muitakin merkityksiä. Myös ryhmän jäsenet tiesivät, että ponsi on myös toimintaohjeen sisältävä päätöslauselma tai julkilausuma. Eli kuten veli Antti kommentoi, perustuslakivaliokunta antoi niitä roppakaupalla sote-lainsäädäntöön. Inkeri jatkoi, niin on jotain mihin tarttua. Leena tiesi, että kukkivassa kasvissa on ponsi. Se on se siitepölyä tuottava pallukka heteessä. Pekka P:lle tuli mieleen pellon ponsi, mikä oli Eero Mäntyrannan urheiluseura. Ponnesta voidaan johtaa partitiivimuoto pontta, jota esimerkiksi vaatimukselle voidaan antaa, kun halutaan painokkuutta asialle. Aristoteleen kantapää ehdottaa, että kutsutaan sitä lapion kahvaksi silloin, kun halutaan päästä nopeasti takaisin kaivuuhommiin, ja ponneksi silloin, kun halutaan jäädä keskustelemaan sanan monista merkityksistä.
Joissain töissä kirjoittajan tehtävä on kirjoittaa värikkäästi. Ikävä kyllä tämä jalo tehtävä muuttuu helposti harhaanjohtamiseksi, jos kirjoittaja ei ole perillä sellaisista hienovaraisista nyansseista, kuten esimerkiksi sanojen merkitys. Kuulijamme nimimerkki Vesivanhin voitehista lähetti meille otteen siitä, miten Ilta-Sanomat kertoi urheilusivuillaan tammikuun alussa urheilijoiden parisuhde-elämästä näin.
Viikon fraasirikos.
Nuoresta iästään ja vaikuttavasta kiekkourastaan huolimatta yksi jos toinen nuori leijona on ehtinyt naarata rinnalleen kauniin tyttöystävän. Nimimerkki Vesivanhin voitehista tuntee puistatuksia. Minä en kyllä olisi imarreltu, jos minua verrattaisiin vedestä nostettuun vainajaan. Ja hän on tässä aivan oikeassa. Kirjoittajan tarkoitusta on lähes mahdoton ymmärtää. Sanan naaraaminen käyttö tekee tyttöystävistä ajopuita ja uppotukkeja. Jos taas on ollut tarkoitus käyttää sanaa narrata, se antaa tyttöystävistä tyhmän ja jääkiekkoilijoista petollisen vaikutelman. Lukijan tehtävä ei ole arvailla, mitä kirjoittaja on tarkoittanut, koska sen pitäisi käydä ilmi tekstin lukemisella. Niinpä kirjoittaja on syyllinen oman työnsä mitätöimiseen, lukijoiden harhauttamiseen ja heidän aikansa törkeään tuhlaamiseen. Rangaistus moisesta on tietenkin osallistuminen lähimpään aikuisten uimakouluun, jotta kirjoittajaa ei tarvitsisi koskaan naarata mistään.
Viikon sitaattivinkki.
Sanojen alkuperä kiinnostaa aina. Kuulijamme nimimerkki Vaatteet, vermeet, vetimet kysyy meiltä, mistä tulee vaatekaappia tai puvustoa merkitsevä sana garderobi. Hyvä kysymys. Sana kuulostaa ehkä hiukan vanhahtavalta, mutta koska joka aamu pitää valita sopiva asu vaatekaapista, aina ajankohtainen sana on yhä käytössä. Garderobi on tullut meille ilmeisesti ruotsin kautta ranskan kielestä. Jo 1400-luvulla pohjoisessa Ranskassa yhdistettiin esigermaaninen vartioimista tarkoittava sana vardon muodossa varde kaapua merkitsevään sanaan rob, jolloin syntyi sana varderob, vaatekaappi. Tavallisella kansalla vaatteita ei paljon ollut, mutta aatelisilla kaappi jäi pian pieneksi ja muuttui vaatehuoneeksi, jossa pukeuduttiin. Huoneiden käyttötarkoitukset kuitenkin muuttuivat usein aivan toiseksi. Jossain vaiheessa sana garderobe on tarkoittanut niin ranskassa kuin englannin kielessä nimittäin vessaa, eli käymälää. Aikoinaan taloissa ja linnoissa on siis ollut huone, joka on varattu sekä yksityiseen pukeutumiseen että tarpeiden tekemiseen. Joten vaikka garderobe soi jotenkin kansainvälisemmin kuin kotoinen vaatekaappimme, sen käyttämisessä ulkomailla kannattaa olla hiukan varovainen, ettei tule ohjatuksi linnan käymälään.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.